Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Семейна закуска по радио Гласът на надеждата започва. Аз съм Мира.
Днес отново решихме да се занимаваме с ужасните тинейджери. Родителите със страх очакват момента, когато на техните сладки дечица ще им стане нещо и те ще станат бунтари, намусени, побойници, ще започнат да носят отвратителни дрехи и да слушат отвратителна музика. А родители, вече минали по този път, подклаждат страховете им с плашещи истории от живота на техните собствени деца.
Странно, но преди 100 години никой не смята периода на юношеството за опасен или за ужасен. Просто той е прекалено кратък, за да тревожи майките и бащите. До вчерашното дете вече направо се смята за възрастен, изпраща се на работа и се натоварва с отговорности. Този дълъг вакуум между детството и зрелостта просто не съществува.
Но с течение на времето, с усъвършенстването на технологиите и увеличаването на свободното време, с законите за забрана за експлоатиране на детския труд, този междинен период става много дълъг и бездеен. И съответно проблемен, тъй като юношите имат твърде много енергия и твърде малко полета, на които да я изразходват.
Как да насочим тези полудеца, полувъзрастни към Бог? Как да им помогнем да не се подхлъзнат по многобройните изкушения на света? Как да станат зрели, щастливи и отговорни възрастни? Ето за това ще говорим днес. Очакваме и вашето мнение по темата. Адресите ни ги знаете. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Останете с нас. Чуйте какво споделя един баща. Здравей, татко! Познах, разбира се, гласа на сина си, който се бе отбил в кабинета ми след училище, за да помоли за колата и да отида до търговския център. Здрасти, какво става? Отвърнах аз, опитвайки се да прозвуча спокойно и с доверие в него. Заключих ключовете на колата вътре в нея, беше нервният отговор. Няма нищо, имам други ключове в портмонето, сега ще дойда... Тук бях прекъснат. Татко, преди да заключа ключовете в колата, направих катастрофа. Съвсем малка да е, няма нищо страшно. Не мисля, че грешката беше моя. Обаче, татко, да знаеш, че съм жив и здрав. Това, което научавате от тинейджерите шофьори е, че катастрофите винаги са съвсем малки и че грешката никога не е тяхна.
Много родители очакват със страх дните, когато децата им ще станат тинейджери. Не само заради катастрофите. Всички вече сме разбрали, че можем да минем и без коли и заради страха от отчуждението, което като че ли носи тази възраст. Страхуват се от това да имат същите взаимоотношения между родители и деца, каквито са виждали около себе си. Всички сме чували поговорката Малки деца – малки ядове. Големи деца – големи ядове.
Този период се простира между началото на пубертета и времето, когато детето напуска дома, за да създаде свой собствен дом.
Годините на юношеството са пълни с изключителна несигурност. Тинейджерът не е нито дете, нито възрастен. Не е сигурен как да се държи. Ако се държи като дете, веднага го смъмрят да се държи подобаващо на годините си. Ако се държи като възрастен, веднага му казват, че има още жълто около устата си. Понякога целият свят изглежда толкова вълнуващ и привлекателен. Харесва му, че живее. Друг път всичко изглежда застрашително, отговорно и ограничаващо, че му се иска изобщо да не се е раждал.
Същият баща, чиято история ви казахме преди малко, разказва още нещо. Едно от нашите деца обичаше да е на 17 години. За него 17 беше съвършената възраст. Тогава вече не си начинаеш шофьор, но и не си пълноправен възрастен. Изправена пред университета нашата дъщеря, пред останалите сериозни решения, тя прегръщаше мама и татко и казваше, че не иска да си тръгва от дома. Искаше да си остане момиченце. Достатъчно голямо, за да й е позволено всичко, но и достатъчно малко, за да се радва на покрива и закрилата на своя дом.
Тинейджерите се чувстват уязвими от всичко. Притесняват се за външния си вид. Подходящо ли са облечени? Правилно ли са съчетали дрехите си? Какво ще кажат техните приятели за тази риза, рокля или нова прическа? Какво ще стане, ако отидат там и всички са облечени другояче?
Те се безпокоят дали добре разбират живота. Ще знаят ли правилното поведение и думи, когато отидат на ресторант? Тревожат се дали техният запас от знания е достатъчен, за да се справят с преживяванията, за които копнеят.
Несигурни са и за своите убеждения. У нас сме превърнали масата след вечеря в място за обсъждане на политиката, текущите събития и разпространените схващания. Никой не притежава способността на тинейджера в един разговор да застава на всяка възможна страна в спора. Защо? Той за първи път се опитва да формулира своята независима идентичност в света на представите. Знае достатъчно, за да участва в разговора, но убежденията му не са напълно подредени.
Тинейджерите се чувстват неуверени относно тялото и външния си вид. Половината от живота си прекарват пред огледалото. Притесняват се дали се развиват правилно.
Изпитват опасения за личността си. Чудят се дали са достатъчно сериозни, достатъчно забавни, достатъчно находчиви, достатъчно безгрижни.
Това е период на нестабилност, притеснения и уязвимост. И парадоксалното е, че точно тогава децата се опитват да се изградят като самостоятелни личности. Тинейджерите искат да бъдат самите себе си. Макар че нуждата им от напътстване никога не е била по-голяма, те отхвърлят всеки явен опит да бъдат ограничени в някакви рамки.
С две думи започва класическият бунт, от който се плаши всеки родител. Защо избухва бунтът? Кои са причините за него и как можем да го предотвратим? Ще чуете след малко, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Телефонът, на който ви очакваме, винаги е 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес говорим за страшния период на юношеството и бунта.
Годините на юношеството често са бунтарски години. В известна степен това се дължи на погрешното убеждение, че така се установява индивидуалността.
Често юношеското непокорство има по-дълбоки корени. При някои деца то е израз на дълго потисканото недоволство.
Много пъти родителите не успяват да разберат това. Стотици родители приписват бунтарството на това, че семейството се е преместило, че детето си е намерило нова компания или че е започнало да слуша хеви метал музика.
Преместването на семейството от един в друг град може да травматизира. Приятелите могат да имат отрицателно влияние и някои музикални жанрове потикват към недоволство. Но проблемът има по-дълбоки измерения.
Един баща поправя своя четвъртокласник. Синът е порицан пред всички и насилен да се подчини на баща си. Макар че се подчинява, изражението на лицето му говори за гняв и прикрита враждебност към таткото. Какво му пречи да се възпротиви открито? Много просто. Той е твърде малък и все още се страхува от баща си, за да се осмели да изрази гнева, който чувства. Само погледът го издава. Няколко години по-късно това хлапе се превръща в бунтар. Той наистина се събира с лоша компания, наистина слуша музика, която отхвърля обществените порядки, но семето на бунтарството е посято не от лошите му приятели. Неговите антиобществени убеждения не са породени от текстовете на този вид музика. Бунтът на сърцето му е резултат от чувствата на някогашния четвъртокласник, който търпи униженията на публичното наказание.
Колко бързо дръските тинейджери се откриват един друг. Попаднал в ново училище, непокорният тинейджер още преди първото междучасие открива събратята си. Защо? Един тинейджер попада в компанията на непокорни хлапаци, защото самият той е непокорен. Той не става бунтар, защото е попаднал в такава компания.
Децата могат да си вдъхват дързост едно на друго, но рядко едно покорно дете се превръща в бунтар заради влиянието на други.
Понякога, докато е малко, детето може да проявява непокорство. От време на време проявява дързост. Но тъй като е малко, изцяло зависимо от мама и татко, то не може открито да се разбунтува. Все още се нуждае от тях. Те все така имат твърде много власт над него. Но веднъж започнал да си представя как живеят далеч от своите родители, тинейджерът започва да дава израз на своето неподчинение. Често родителите биват страшно изненадани, а в действителност години наред непокорството е дремело скрито.
Каква цел трябва да си поставят родителите през този период? Какво може да се надяват, че ще постигнат? Какви основни опори, по-здрави от личните родителски идеи, могат да се положат? Има ли цели, които са достатъчно лесни за запомнене и достатъчно всеобхватни, за да осигурят напътствие във всяка област?
В притчи 1 глава, 7 до 14 стих, ни се предоставя едно подобно указание. Пасажът говори за трите опори в живота. Страх от Господа, стих 7, придържане към наставленията на родителите, стихове 8 и 9, и отделени от нечестивите, стихове 10 до 19.
Ако до този момент възпитанието се е провеждало според правилния модел, в периода на юношеството, вашето желание е да видите всекидневните поучения, вече овладени и приложени от децата.
И така, нека повторим трите опори на живота според притчи, 1 глава, страх от Господа, придържане към наставленията на родителите и отделяне от нечестивите. Универсалният ключ към успешен богобоязлив живот. Всяка от тези опори изглежда малко непостижима за един упорит тинейджър, но в същото време е жизнено важна за неговото бъдеще. Как да положим тази основа? Не сме сигурни, че времето на днешното предаване ще стигне, за да изчерпим и трите, но ви обещаваме, че ако не стигне, следващата сряда непременно ще продължим, тъй като темата е прекалено важна, за да бъде претупвана набързо. Не забравяйте, че предаванията ви може да слушате в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. След малко продължаваме с първата опора.
Семейна закуска продължава с темата за правилното възпитание в юношеството. Аз съм Мира. Всъщност, ако възпитанието не е било правилно в детството, по време на юношеството е малко късно да започнем. Или най-малкото не можем да очакваме максимални резултати. Възпитанието на едно дете е дълъг и последователен процес, а когато резултатите от него станат вече явни, обикновено е малко късно да се нанасят корекции. Но Божията благодат е чудна и може да прави дори невъзможното. И така, преди малко казахме, че правилното възпитание в юношеството стъпва върху три опори – страх от Господа, придържане към наставленията на родителите и отделяне от нечестивите хора. Нека започнем с първата.
В притча 1 глава, 7 стих, ни се казва: «Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката». Вашият тинейджър се намира на прага на своя независим от вас живот. Той вече взема решения, които оказват важно въздействие върху живота му. Всеки ден взема решения, свързани с ценностите си.
Всеки човек има духовна ориентация. Всеки се покланя или на Бога, или на идоли. Всички изпитват известен страх или от Бога, или от идолите.
Вашият тинейджър трябва да бъде воден от възхищение и страхопочитание към Бога. Вие желаете неговите решения да отразяват все по-задълбочените разбирания на човек, покланящ се на Бога.
След като въпросът не е ако, а кого ще боготвори детето ви, трябва открито да му разкривате безразсъдството да се прекланя пред идоли, различни от Бог.
Да живееш със страх от Господа значи да осъзнаваш, че си отговорен пред Него. Това означава да живееш в светлината на факта, че Той е Богът, а твоят юноша е творение. Той вижда всичко. Всичко е открито пред Него. Да живееш в богоугоден страх, значи да живееш напълно, приемайки, че Бог е святият, който призовава своя народ към святост.
Докато децата ви са тинейджери, поставете си за цел да прочетете с тях книгите на малките и големите пророци. Вашите деца са част от съвременното християнско общество, което има неправилната, омаловажаваща представа за своя Бог. Когато четете пророците, вие се сблъсквате с един свят Бог, който е величествен и решен да търси отговорност за действията на своя народ.
Отрезвете децата си, като им помогнете да осъзнаят, че темата, която заема повече от една трета от цялото съдържание на Библията, е тази за Божия съд.
Както при всяка част от богословските истини, необходимото условие за растеж не е мисловното установяване на истината, а разбирането на нейното приложение във всекидневието. Вие и вашите деца трябва да познавате страха от Господа така, че това да променя живота ви.
Трябва да направите така, че този страх да действа в обикновените житейски ситуации. Например, тинейджерите се борят с страха си от хора. Те се безпокоят какво ще си помислят за тях техните приятели. Вземат решение в страх, че ще срещнат неодобрение от своите връстници. Натискът от страна на връстниците е резултат на страха от човек, а не от Господа.
От вас се изисква да упътите децата си в посоката, където да живеят със страх от Господа, а не от хора. Трябва да им помогнете да осъзнаят на практика факта, че Бог е огън всепояждащ.
Трябва да разговаряте с тях, за да могат да осъзнаят страха си от хората. След това, трябва да проумеят, че така живеят в робството на одобрението на другите. Помогнете им да видят колко безмислено и идолопоклонническо е да живееш в стремеж към одобрение.
Ето, че стигнахме до втората опора – придържане към наставленията на родителите. Но, за съжаление, скъпи приятели, времето ни изтече. Очаквайте продължението следващата сряда, по същото време, на същата честота. До чуването тогава!
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога живота стар. повече. От всякога преди нуждая се, нуждая се. Нуждая.